21. vek.
U drugom delu letnje bašte, narednih sat vremena, numere koje su bile prve na listama, bezbroj puta skidane sa interneta i emitovane na radio stanicama, pa i na našoj 202. Pre nego što čujete ko će otvoriti današnju reviju hitova, samo da se zahvalim ljudima na porukama i da odgovorim na neka pitanja. Brzo ću, hvala ZKV, ne želi ste me, Zeka Saranča, zagovornik starih filmova, pa se setio i Mela Ferrera i Garija Kupera i Nikite Mihalkova i Tarkovskog. Poljubac za Nadu iz Kule nismo ni shvatili kao kritiku, samo sam objasnila zašto kažemo stari filmovi. Poljubac Nado, odgovor na pitanje, naslov izvođač instrumentala u pozadini, hvala, nema na čemu, Jean-Michel Jarre, Magnetic Fields. Evo ponavljam, Jean-Michel Jarre, Magnetic Fields. I odmah prelazimo na hit Mobijev Lift Me Up, prvi single sa njegovog 7. albuma Hotel iz 2005.
Hitovi 21. veka.
Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it.
Fool, I'll be loved.
Kad kaže Mick Jagger, Josh Stone, Dave Stewart, Damian Marley, sve je jasno. Super grupa, super heavy, Miracle Worker, a narednih minuta Bare Naked Ladies, Falling for the First Time, treći single sa njihovog albuma Maroon iz 2000-te.
If I love Hitovi 21. veka.
Prinsov Antoni, Heavy Hippie Baby, singl Suvišnji sa njihovog prvog i za sada jedinog albuma, rečeno, učinjeno ili ne, od toga sve zavisi. A narednih minuta slušamo britanski band koji posjeduje nekoliko Grammy nagrade, Coldplay i Sky Full of Stars.
Cause you're a
Hitovi 21. veka.
Down. candy gonna ride your soul. If she loves you, let her go. Cause love only gets you down. Take a look at a boy like me. Never stood on my own two feet. Now I'm blue as I can be. Told me what I should know. Too much candy gonna rot your soul. If she loves you, let her go. Cause love only gets you down.
Bjelomika i pesma Lollipop s njegovog debi albuma Life in a Cartoon Motion iz 2007. godine. A sledi dama koja se posrećila već sa prvim albumom, postao jedan od najuspešnijih svih vremena. Kasnije su se uspesi samo nizali. Slušamo Alanis Morissette i pesmu Guardian.
I'll be your keeper for life as your
21. veka.
Jedan od najpopularnijih jugoslovenskih sastava s kraja 80. godina prošlog veka, ali su uspešno nastavili da rade i u 21. Grupa Fit, pesma Tajna ljubav, a sada numera koja je nominovana za Brit nagradu 2014. John Newman i Love Me Again.
No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
Oh, demons too. They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength.
Hitovi 21. veka.
Yeah.
Slušali su to Stereophonics i She's Alright. Inače, njihovu muziku je nekad neko opisao kao klasični britanski rock isporučen sa viski vokalima. A kada je 2008. Anastasija izdala pesmu I Can Feel You, kritika je negativno prihvatila, ali to publici nije smetilo da postane hit. I Can Feel You.
Hitovi 21. veka.
Surface, don't
divna pesma grupe Linkin Park. Nam breće bendu koji prodao preko 40 miliona kopija albuma i osvojio dva gremija. A sada slušamo pesmu Imali budnik sa šestog istoimenog albuma koju je grupa Vatra izdala pre 7 godina. Vreme da vam počnem jedan veliki poljubac i pozdrav u ime ekipe ovog prvog i drugog dela Letnje bašte, da vam zahvalim na vremenu, na lepim rečima, na porukama i na tome što ste i danas odlučili da se družite sa nama. Verujem da će tako i ostati, s obzirom da stiže ekipa popodnevne bašte u kojoj su Milena Milićević i Miodrag Stošić. Biće reći o roditeljima, bebama, umetničkim okupljanjima, filmu, pre svega sjajna muzika, pre toga vesti. Još jedno veliko hvala, do slušanja, pozdrav uz Neli Furtado.